My se dneska pustíme do nové série, která se jmenuje Simple, což kteří umíte trošku anglicky, víte, znamená jednoduše, ale zní to i Simple v angličtině, protože některé věci jsou jednoduché. Tak jsme tuhle sérii nazvali Simple a nazvali jsme ji Simple, protože lidé, když se dívají někdy na víru nebo na náboženství, tak mají pocit, že to musí být strašně komplikované a je to proto, že znají spoustu komplikovaných náboženství a spoustu komplikovaných církví. Stačí se podívat na typickou církev nebo na typické náboženství, kde jsou různé rituály, různé zvykosti, jsou tam různé sledování kalendáře, které pak různě nějaký věci, prostě je to složitý. A někdy lidé mají pocit, že naše víra musí být taky složitá, že musí se dopátrat k víře, pokud jsou sami třeba nevěřící, složitým způsobem, že to bude něco velmi, velmi náročného. A v této sérii bych vám rád ukázal, že ve své podstatě víra v Krista je velmi jednoduchá a je velmi prostá a má velmi jednoduchý a prostý dopad, který ale změní tvůj život. Možná dneska si tady jako náš host, sám nejsi věřící v Krista, možná toho pro tebe bude taková věc, že řekneš, já to vůbec nevěřím. A my jsme rádi, že jsi dneska tady společně s námi, my jsme rádi, že jsi přijal pozvání a přišel jsi na setkání Elementu. My máme rádi lidi, kteří jsou skeptici, kteří Boha poznávají, nebo kteří ho objevují, nebo kteří se s ním dokonce hádají. Včera jsem byl na svatbě a jeden manželský pár, který nejsou křesťané, jeden z nich mě požádal, abych je oddal, a takže jsem pro ně udělal svatbu a někdy tyhle ty věci dělám a měli jsme spolu nějaké předmanželské poradenství. A pak ta svatba byla samotná křesťanská, rodinu to velmi překvapilo, že tenhle pár požádal o křesťanskou svatbu, byť nejsou věřící. A na té svatbě jsem měl několik velmi zajímavých rozhovorů. A když už jsem odcházel, tak za mnou vyběhla jedna paní z agentury, která tu svatbu pořádala a chtěla se mnou ještě mluvit u auta. A říkala mi svůj příběh. A říkala, že měla nějaký zvláštní sen, ve kterém její babička, myslím, nebo nějak příbuzný, že jí řekl, že odchází z toho světa, aby mohl přijít nový život. Tak jsem ptala, jestli by to mohlo být něco s Bohem společného. A tak jsme se o tom začali trochu bavit. A ona říkala, já Boha nevěřím, ale věřím na anděly. To je zajímavá věc sama o sobě, když někdo nevěří na Boha, věří na anděly, tak jsem se ptal, odkud ty anděly přišel, on říká, nevím, ale prostě jsou tady. A tak jsme rozvíjeli tu diskuzi a nakonec s ním vypadlo, že Boha nemá ráda, protože s ním je rozhádaná. A tak to mě zaujalo, tak jsem se jí ptal, co to přesně znamená, že je rozhádaná s Bohem, jak se to stalo. A on říká, on mi strašně ublížil. A to je velmi zajímavá věc a je to velmi zajímavý postřeh nebo velmi zajímavá námitka. Tak jsem se ptal, jestli to není úplně příliš intimní a může mi říct, o co se jednalo. Ona říkala, že když byla dítě, když bylo 8-9 let, takže zemřel její dědeček. Jsem říkal, lidé nevyhnutelně umírají, to je naše přirozenost, každý z nás. A ona říkala, jo, ale on zemřel před Vánocemi a já jsem viděl, že za to může Bůh. A já jsem prostě na něho naštvala a říkala jsem, odmítám tě a budu si radši stvořím si svůj vlastní svět s anděly, protože nechci tebe. A bylo to velmi zajímavé, tak jsme se o tom bavili jsme se dlouho a dostali jsme se nakonec k tomu, že ona říkala, že vlastně všechny ty různé náboženské systémy, že jsou složitý a že přinášejí, že jsou tam ty rituály a že to všechno jako se vzájemně ovlivňuje a že vlastně všechny náboženství vlastně jsou nakonec stejná. To je častá námitka lidí, kteří nejsou věřící, že všechny náboženství vlastně nakonec jsou úplně stejná a že věří stejným věcem a pochází ze stejných kultů. A lidé, kteří neznají moc historii a věří různým spikulenským teoriím, dokonce tvrdí, že to všechno je jenom jako taková jako spikulenská věc, že jsme udělali různá náboženství, které si vzájemně konkurují. Skutečně všichni věříme stejným věcem a ty lidé většinou neznají, co ty náboženství doopravdy říkají, protože ty náboženství jsou neslučitelná a jsou protikladná. Ale ty námitky, které říkali, byly velmi klasické a velmi, velmi zajímavé. Já jsem na to řekl, víte, já věřím, že Ježíš přišel právě proto, aby udělal víru v Boha velmi jednoduchou. A na to ona řekla, tak počkejte. Jako můžeme se bavit o Bohu. Můžeme se bavit o duchovním světě, byť já nevěřím prostě na Boha a byť jako mám problém s tím věřit, že jsem duchovní bytost, ale jako chápu, co říkáte. Ale Ježíše mi sem do toho netáhejte. Já si myslím, že Ježíš byl hodný člověk, který byl nepochopený a proto popraven. Ale netáhejte mi sem Ježíše. A na to jsem mi musel říct, že ve své podstatě toho je ten klíčový prvek nebo ta klíčová věc, na které stojí a padá celá křesťanská víra. Protože lidé někdy si můžou myslet pod dojmem toho, že církev dneska nebo taková ta většinová církev, kdy lidé chodí do kostela nebo byli pokřtěni jako děti, což z nich křesťany neudělá ani jedna věc. Mají pocit, že církev je hlavně o nějaké křesťanské morálce nebo etice. Já jsem říkal, pojďte se, tohle jsou věci, které nejsou špatné, ale nejsou zároveň křesťanské, nebo není to, na tom nestojí a nepadá křesťanství. Ježíš tam nepřišel založit nějakou novou morálku, nebo nám dát nějaké etická pravidla, dát nám nějaké filozofické vývody toho, jak máme chápat ten život okolo nás. Ježíš buď to je, za koho se prohlašoval, to znamená Boží syn, a nebo to je lhář, který vědomě věděl, že lže a že je svůdce a že ty lidi svádí na cestí tím, že o sobě tvrdí, že je Boží syn, anebo byl blázen, byl šílenec, který si skutečně myslel, že je Boží syn, ale nebyl. Ale rozhodně to nemohl být dobrý člověk, který byl akorát nepochopen. Na to Ježíš byl příliš radikální a říkal příliš silné věci sám o sobě. A tak jsme se o tom trochu bavili, myslím, že to byl velmi, velmi zajímavý rozhovor, ale vlastně já jsem mi řekl, pojďte se, celé křesťanství stojí a padá na jedné jediné věci. A ta jedna jediná věc je vzkříšení Ježíše z mrtvých. Jestli Ježíš stál z mrtvých, pak je skutečně tím, za koho se prohlášoval a je Božím synem. Jestli Ježíš nevstál z mrtvých, pak je křesťanství naprosto zbytečná a prázdná filozofie s etickými a morálními principy, které jsou zbytečné, a pak já radši budu dělat něco užitečnějšího, než vést církev nebo vůbec do ní chodit. Budu dělat něco mnohem užitečnějšího a budu si užívat život úplně jinak, protože křesťanství, pokud Ježíš nevstál z mrtvých, je naprosto zbytečná věc. A o tomhle tom křesťanství, které je postaveno na osobě Ježíše, budeme mluvit, protože, a to říkám vám, kteří z vás třeba nejste věřící, dávám vám návod, jak můžete vyvrátit křesťanství. Stačí, když vyvrátíte vzkříšení Krista. Pokud se vám podaří vědecky, historicky a jinak dokázat, že Ježíš nevstál z mrtvých a že celé si to křesťané vymysleli, pak jste vyhráli a můžete zrušit křesťanství. To je návod pro vás, kteří byste chtěli zrušit křesťanství. Za poslední 20 let se to pokusilo docela dost lidí a mnozí z nich se v průběhu těch pokusů staví sami křesťani pod tíhou důkazů. Ale tím vám samozřejmě nevyhrožuju, že se stanete i vy křesťany, pokud byste to chtěli zkusit. Ale jenom říkám, že se to mnohým lidem stalo, pokud jsou upřímní a skutečně jim jde o pravdu a ne pouze, aby si dokázali svůj vlastní myšlenkový postup. Jedna z krásných věcí, které si musíte všimnout, když čtete evangelia, a znovu můžeme teď dělat celou dlouhou diskuzi, jestli můžeme věřit evangelium nebo ne. Historici, dokonce nekřesťanští nebo agnostičtí, jako třeba Bart Ehrman, se shodují na tom, že evangelia jsou nejhodnověrnějším záznamem o životě Ježíše Krista, o jehož existenci žádný smysluplný historik nepochybuje. A v těch evangeliích, když budeme číst evangelia, tak si musíme všimnout, že Ježíš, který je popisovaný v evangeliích, je úplně jiný, než my někdy si Ježíše představujeme. A musíme si všimnout jedné krásné věci, že Ježíš byl hodně často okolo lidí, stýkal se s lidmi, kteří vůbec nebyli, jako byl on. A tihle lidé, kteří vůbec nebyli, jako byl Ježíš, ho měli opravdu rádi a Ježíš měl očividně rád je. A lidem, kteří byli náboženští v té době, to nedávalo smysl, protože pro ně by to mělo být spíš tak, že Ježíš jakoby náboženský vůdce nebo nějaký učitel, rabín, mistr, jak se mu říkalo, by měl se spíš stýkat s těmi zbožnými, ale Ježíš očividně si užíval přátelství od lidí, kteří vůbec nebyl jako on a kteří ho měli rádi a Ježíš měl rád zase zpátky. Je to jeden z nejkrásnějších momentů, který vidíme, když čteme evangelia a my se na jeden takový příběh dneska podíváme, protože dneska, když se podíváte na církve, tak někdy máte pocit, že tam můžete zapadnout, pouze když se chováte jako křesťan. A vypadá to, že církve jsou pouze pro křesťany. Ale Ježíš se stýkal velmi rád s lidmi, kteří vůbec nebyl jako on a s těmi lidmi trávil velmi mnoho času. A Ježíš přinesl myšlenku, která nám dneska přijde jako normální, protože už žijeme nějakou dobu, jsme ovlivněni Biblí a křesťanským nějakým vyučováním, ale pro lidi jeho doby myšlenka, kterou on o Bohu přinesl, byla radikální a novátorská, jiná, než lidé přinášeli. A ta myšlenka byla, že ty jako jednotlivec, ne jako národ, ne jako součást nějaké skupiny, ale ty jako jednotlivec můžeš mít osobní vztah s Bohem. Že můžeš Boha znát osobně. Můžeš se z nezná Boha stát zná Bohem. Včera, když jsem byl na té svatbě, tak jsme pak dělali takovou skupinovou fotku a já jsem tam stál vzadu, ti vysocí chlapi stali vzadu a jeden pán jako se ptá, můžu se postavit vedle vás? A já jsem říkal, jasně. A on říká, víte, ale já jsem strašně hroznej neznaboch. A já jsem mu říkal, tak to budete stát na správném místě. A on říká, jako myslíš, že jako něco od vás chytnu? A já říkám, třeba jo. Tak se pak jako, tak usmívá zajímavě do té kamery. Ale to slovo nezná Boh znamená, že neznáš Boha. A Ježíš přinesl novátorskou myšlenku, že Bůh může být tobě známý a ty ho můžeš znát na osobní rovině. A přinesl obrazy, které do té doby nebyly moc zřejmé, nebo nebyly, nikdo je moc nepoužíval, protože pro Židy například Bůh byl svatý Bůh, který byl v té její historii tam nahoře, který přinesl zákony na zem. Byl svatý, když třeba izraelský národ vycházel z Egypta a Bůh byl na té hoře, kde jim dával zákony, Izraelci měli takový strach, že se báli přiblížit té hoře, aby je Bůh nezabil. Bůh byl svatý, vzdálený, oddělal ho opona v chrámu od normálních lidí. Pro řeckou filozofii Bůh byl vzdálené božstva, všechny ty náboženství měly rituály, různé oběti, měli kněze, které byly zástupce mezi lidmi a mezi Bohem, tlumočili tu boží vůli těm lidem a zase lidské žádosti těm bohům. Bohové té doby, tak jak je lidi vnímali, byly vzdálené božstva, které se musíme bát, které se musíme udobřovat a musíme jim přinášet oběti. A do toho přichází Ježíš a říká, můj nebeský otec je otec. Ne jako reflexe pozemských otců, kteří ne vždycky jsou moc dobří otcové, ale je to dokonalý otec a vy jste jeho děti. A jemu jde o vás, jde mu o tvé dobro, on má o tebe péči, zajímá se o tebe. Přinášel jiné obrazy, říkal, Bůh, nebeský otec, je jako dobrý pastýř a ty jsi jako ovce. Pro nás, kteří jsme vyrostli v městě, tak ovce vidíme tak možná na talíři, ale nemůžeme si to představit, ale pro tehdejší posluchače Ježíše to byl velmi jasný obraz. Pastýř byl někdo, kdo se staral o ty ovce, kdo měl o ně péči, kdo se o ně zajímal, dokonce kdo je znal podle jména. A on říká, Bůh je dobrý pastýř, on je dokonalý pastýř a ty jsi jeho ovce, o kterou on se stará. Když zabloudí, tak jde po tobě a hledá tě, dokud tě nenajde. A říká, Bůh je jako vinný kmen, a vy jste jako ratolesti, odkud čerpáte mízu, čerpáte život, čerpáte to, co vám dává sílu žít. Bůh je zdrojem a vy jste do něho napojení. Můžete mít s ním osobní vztah. Bůh není vzdálené božstvo, kterého se bojíte. Bůh je někdo, kdo chce být vám velmi blízko. To je myšlenka, která skutečně byla velmi novátorská a do dnešní doby v mnoha náboženstvích světa je to naprosto cizí myšlenka. Do dnešního dne si pamatuju, jak když jsem kdysi v 18. půl roku žil v Indii mezi hinduisty a bavil jsem se na jedné škole s některými studenty. Oni se mě ptali, co může změnit její srdce kvůli přítomné korupci, která tam byla, my jsme dlouhou diskuzi a na dlouhý příběh, ale oni říkají, my víme, že náboženství, jakékoliv, nemůže změnit naše srdce. My jsme velmi nábožní, naši rodiče jsou nábožní, naši přátelé jsou nábožní, děláme všechny ty rituály, děláme všechny ty úkony, dokonce, protože jsme hinduisté, věříme, že Bůh je v nás, ale přesto to nemění naše srdce. Co může změnit naše srdce? A já jsem byl rád, že jsem mohl říct, já věřím, že náboženství skutečně nemůže změnit tvoje srdce, ale Ježíš jako osoba tě může uvést k Bohu velmi jednoduchým způsobem. A byl jsem rád, že mnozí z těchto studentů že rozhodli začít Boha poznávat skrze Ježíše a vydali se na cestu poznávání Krista a stali se později křesťany. Pro mnohé lidi v Ježíšově době, když Ježíš řekl, Bůh je tvůj otec, Bůh chce být tobě blízko, tohle byla novátorská myšlenka. A do tohohle se teď podíváme na jeden konkrétní příběh, který je napsaný v knize Matouše. Tu knihu napsal člověk, který se jmenoval Matouš. A v knížce Matouše, která se jmenuje Matouš, píše o sobě. Takže to je velmi zajímavá kniha, ale je to jedna z nejčtenějších knih na světě. Je součást Nového zákona, je to, co známe pod názvem Evangelium podle Matouše. A v tomhletom evangeliu Ježíš udělá věc, to, jak se seznámil s Matoušem a Matouš vypráví ten svůj příběh a je to velmi, velmi zajímavý příběh, protože Matouš byl člověk, kterého nikdo neměl rád. A já vám vysvetlím za chvíličku proč. Ale Matouš bol človek, ktorého nikto nemiel rád. A možná pokud si v takovej situácii, že máš pocit, že si niekdy sám, že deláš niečo, o čem víš, že třeba není správne, ale ľudia kvôli tomu nemají rádi, tak Matouš je tvoj kamarád. Matouš je nikto nemiel rád, pouze lidi, kteří byli, ako byl on. A můžeme se podívat na ten příběh, já se o něho budu už dnes zastavovat a budu vám vyprávět, co v tom příběhu můžeme číst. Takže podíváme se do Matoušova evangelia 9. kapitoly od 9. verše. Cestou odtud Ježíš uviděl člověka jménem Matouš, jak sedí v celnici. Tak na chvíličku se zastavím a vysvětlím vám, co znamená to slovo celnice. Jo? Všichni to někde cestová, tak ví, co je celnice, že to je místo, kde celníci organizují váš pas. Ale v tehdejší době, kdy Ježíš žil na téhle zemi a je tenhle příběh vyprávěn, celníci byli něco jiného, než to, že někdo jako kontroluje pasy, na žádný pasy tehdy nebyly, ale celníci byli lidé, kteří vybírali daně a poplatky za cokoliv, na co jste si mohli vzpomenout. A v Římské říši to fungovalo zhruba tak, že Řím prodával licence na různá území, které spadaly pod jeho správu, svým občanům, kteří pak mohli zavést něco na způsob multilevelového marketingu a najmuli si další lidi, kteří získávali peníze a poplatky od obyvatelů té konkrétní provincie nebo toho konkrétního města. Já do toho fungoval tak, že třeba Řím oznámil, budeme prodávat licence na výběr cla a daní třeba v Hradci Králové. Takže pokud si byl římským občanem, mohl se přihlásit a zaplatit za to, že si dostal tu licenci. A pak by si znajal místní hradečáky, aby pro tebe dělali tu práci, že by měli nějaké takové ty stánky různě po městě a vždycky, když kolem nich půjde někdo s něčím, budou vybírat daně nebo cla, budou kontrolovat, ten člověk už to zaplatil a pokud ne, tak to od něho vyberou. Ty cla se vybírali prakticky za cokoliv. Vybírali se za chleba, vybírali se za zeleninu, za ryby, za ovoce a celé to fungovalo jako biznis tak, že oni měli poplatky, za co vybírají ty cla, ale k těm poplatkům si přidávali svoje vlastní poplatky, ze kterých žili. To znamená, že Řím řekl, za rybu třeba chceme 5 korun a ten kdo koupil tu licenci, řekl, dobře, budete vybírat 7 korun, ale ti celníci přímo na místě vybírali 10 korun. Takže ti si nechávali prostě 2 koruny, ten 3 koruny a ten 5 korun. Jo, že prostě byl to jako biznis a takhle to fungovalo. A tihleti římští občané si najímali židy, to znamená normální obyvatele v tom městě nebo v tom regionu, kde se ty poplatky vybíraly. A ti židé se de facto stali nástroji Říma a jeho okupační správy. Pro typického žida, když se podíval na celníka, tak to byl člověk, který se stal zrádcem a stal se někým, kdo zaprodal svůj vlastní původ, své vlastní náboženství, svou vlastní víru a proto, aby měl peníze. Stal se typickým zrádcem, typickým zaprodancem. A proto židé těmihle lidmi velmi opovrhovali do té míry, že věřili, že tyhle lidé jsou rituálně nečistí a proto se nesměli zúčastňovat bohoslužeb v synagoze. Takže byli vyobcováni ze svého náboženství a to znamená, nikdo se s nima nebavil. A byli tak na tom zle, že židé dokonce vymysleli pro ně zvláštní kategorii hříšníků. Židé, když mluvili o té úplně největší spodině všech spodin okolo nich, tak říkali, to jsou hříšníci. Ale pro celníky měli zvláštní kategorii, a proto vždycky říkali hříšníci a celníci, protože celníci nemohli být ani počítaní mezi hříšníky, jak byli na tom zle. To byla ta úplná spodina z té úplné spodiny. A pokud si byl vrah, pokud si byl děti nebo manželku, pokud si kradl, a pokud si lhal, tak si byl hříšník. Ale pokud si byl celník, tak si měl svoji vlastní kategorii. Tak zle si na tom byl. Nikdo se s tebou prostě nebavil, ale měl si peníze. Měl si víc peněz než ostatní lidé, protože si mohl je vybrat. A když tě někdo naštval, tak jsi mu mohl přidat ten poplatek. Řekl si, no, máš mi zaplatit 10, ale naštval jsi mi, zaplatíš mi 12. A ten člověk neměl ochranu před tebou. Ty jsi měl v rukou moc ten poplatek od něho vybrat nebo ho dát do vězení. Takže lidé se tě báli. Lidé se tě báli, ale zároveň tebou opovrhovali. Ty se znedíval, plivli za tebou na zem, a protože se báli to udělat před tebou, že by si jim zvedl poplatek. Takže když jsi byl celník, byl jsi celá zvláštní kategorie, kde toho pohrdali, zároveň se tě báli. A tenhle ten Matouš, o kterém tady čteme, byl celník. Byl to celník a byl to tudíž někdo, kdo je naprosto odmítaný svojí většinovou společností a svými přáteli. A Ježíš za ním, Ježíš prostě k němu dá. Já si umím představit, jak to asi vypadalo. Ježíš jde, rázuje si to přímo k té celnici. Určitě je následovaný svými ostatními učedníky, žáky. A úplně slyším, jak ty se spolu baví a říkají, koukejte na to. Další židovský zrádce. Další židovský zaprodanec. A pak přišel a říkali si, Ježíš, to je teď tady rabín, ten to fičí, co káže, ten už mu řekne, že jde rovnou do pekla, je to prostě hříšník, je to hrozný člověk. A tak přichází za tím Matoušem a Ježíš mu říká, pojď za mnou. Umíte si představit, co asi řekli ti Ježíšovi ostatní učedníci, jeho žáci? Řekli, počkej, jako... Ježíši, cože jsi mu to řekl? A no, právě jsem ho pozval, aby se přidal k nám. To si děláš ve graci? To je zrádce. To je spodina ze všech spodin. To je ten nejhorší člověk. A my jsme opustili legální rybářský biznis. Opustili jsme ho a šli jsme za tebou. Protože jsme doufali, že ty jsi ten rabín, ty jsi ten, který přináší nějaké nové čisté učení. A ty chceš pozvat tohle zrádce, kterého nikdo nemá rád. Dokonce víme, že někteří z Ježíšových následovníků byli radikální židé, kteří bojovali proti zrádcům. Takže ty zveš někoho takového, to je terorista, to je zrádce, to je spodina. A ty ho zveš mezi nás. A já říkám, jo, já ho zvu mezi nás, já bych chtěl, aby šel za mnou. Protože takhle to vždycky tenhle příběh začíná. A Ježíš mu říká, hele Matouši, já bych o tebe stál, ale tady mám napsaný seznam věcí, které musíš udělat. Musíš přestat vybírat poplatky. Musíš přestat okrádat lidi. Musíš zajít za všema, kterým si ublížil a omluvit se jim, že si jim ublížil. Musíš jít do synagogy a musíš se kát ze svých hříchů, že si zaprodal svoji víru a svůj národ. A když to všechno splníš, když splníš všechny podmínky a všechny zážitky a když se omluvíš za všechny svoje viny, pak bych rád, kdyby si mě následoval. Ale Ježíš říká, pojď za mnou, následuj mě. Tak je to prosté. Ježíš po něm nechce změnu, nechce po něm pokání, nechce po něm nic, chce jenom jedinou věc. Pojď za mnou. A teď možná nám to přijde, dobře, proč lidé vždycky šířili, že za ním mám přijde a řekne, pojď za mnou. My to nechápeme, protože nechápeme rabínskou tradici, která v té době byla. Ale musíme pochopit, co se vlastně dělo, když nějaký rabín přišel za někým a řekl mu, pojď za mnou. Rabíny byly různého typu v té době. Někteří byli prostě obyčejní rabíni, kteří vyučovali to, co vyučovali někteří jiní, ale někteří byli rabíni, kteří měli takzvaně autoritu. Měli autoritu a to byli lidé, kteří přinášeli novátorská učení a to byli lidé, kteří byli velmi ceněni a Ježíš mezi ně patřil. Lidé ho obdivovali, že mluví jako někdo, kdo má autoritu, víc než jiní rabíni, než jiní učitelé. A takový rabín, který cestoval po tom Izraeli a vyučoval, když přišel k někomu, o kom si myslel, že ten člověk na to má, aby se mohl stát sám rabínem, aby se mohl sám stát vůdcem, tak za ním zašel a řekl mu, pojď a následuj mě. A to bylo to největší vyznamenání, po kterém lidé, kteří byli v tom Izraeli, toužili, protože chtěli být součástí toho rabínského systému a chtěli následovat nějakého významného rabína. Pro ně to bylo jako to největší, ta největší podsta. Je to podobné, jako kdyby si byl třeba nadaným sportovcem, třeba dobrým fotbalistou a přijel by, třeba tady v Hradci by se kopal za juniorku a přijel by se podívat do Hradce Alex Ferguson z Manchester United, což se asi nikdy nestane, ale zkusit to představit. A přijel by Alex Ferguson a se pojel na tvůj trénink a pak by za tebou přišel a řekl by, hele chlapče, ty seš dobrý, nabízím ti smlouvu do svého týmu. Tak pokud by si byl tím fotbalistou, tak by si říkal, jo, tak podobně by se cítil. Bylo by to něco úplně úžasného. Pokud by si byla hezká dívka, která touží být modelkou a zastavil by tě nějaký známý a říkal, chtěl by si, aby si pro mě byla modelkou, tak by si udělal, protože by si chtěla být modelkou, chtěla by si být pozván toho kruhu. Je to něco, co, po čem ti lidé velmi toužili a co se málo komu dostalo. A to vysvětluje, proč když Ježíš za někým přijel a řekl, pojď a následuj mě, tak ti lidé velmi rádi šli. A možná ste si niekdy čekli, když ste četli Evangelia, čo na to říkala jejich rodina. Známe ten příběh, když teda Ježíš přichází za Jakubem a Janem a říká, pojďte za mnou, a oni nechají svého otce v tom rybářském biznisu a jdou za Ježíšem. A možná si říkat, no co na to ten otec? Ten otec byl nadšený, protože jeho kluci, právě nějaký významný rabín, řekl, že jeho kluci na to mají. To bylo to největší vyznamenání, když na druhý den starý Zabedeus šel zase lovit ryby a šel sám a viděli ho jiní rybáři, sousedi, a říkali, hele, kde máš kluky dneska? A on říká, viděli jste tady toho Ježíše, toho nového rabína? On říká, jo. Říkal, počkej, jak to myslíš, jako že jsou s ním? Řekl jim, pojďte za mnou. Ty starý Zabedeus, tvoji kluci nesou žádní jako bedny, jak to, neučili se dobře, já vím, protože moji kluci chodili s něma do školy a... Řekl jim, pojďte za mnou, mají na to, jsou tam. To bylo to největší vyznamenání, proto to jde tak, byli nadšení, že Ježíš je pozval. A proto to bylo tak radikální, když Ježíš přišel za Matoušem, protože ho by nikdo rozumný při smyslech nikdy nepozval. Nikdy. Protože Matouš byl ten nejhorší hříšník. To nebyl náhodný hříšník, jako někdy děláme nějaký hřích, jo, spadli jsme do toho, omlouvám se. To byl vědomý hříšník, který věděl, že zrazuje všechny okolo sebe a že se stává zlodějem, protože byl v systému, který byl zlodějský. To byl člověk, který věděl, co dělá. A Ježíš přesto za ním šel a říká mu, pojď za mnou. A není divu, že Matouš se zvedl a šel za ním. Protože tohle je přesně tak, jak to vždycky začíná. Ježíš chce po Matouši jedinou věc. Nechce po něm nic víc, než následuj mě. Pojď za mnou. A když se vydáš na tu cestu za mnou, možná najednou se některé věci začnou měnit. A začnou se měnit ne, protože ti někdo řekl, změň to. Ale úplně z jiných pohnutek. Začnou se měnit, protože ty najednou začneš myslet o sobě jinak. A začneš myslet o Bohu jinak. A začneš myslet o věcech, které děláš jinak. A to jiné myšlení přivede jiné chování. Nikdo ti neřekne, přestaň to dělat, začni to dělat. Nikdo na tebe nemá nějaký bič, nějakého zákona, nějakých pravidel. Ale ty se zamiloval do Ježíše v průběhu času. Víte, jak lidé, kteří jsou zamilovaní, jak se tváří, že jo? Lidé, kteří nejsou zamilovaní a vidí někoho, kdo je zamilovaný, tak si řeknou, ti lidé jsou blázni, jako se chovají úplně divně, jako koukají se na sebe na obrázek, říkají nějaký nesmysly. Prostě jsou divní ti lidi, kteří jsou zamilovaní. A pak se sami zamilují. Ti tež lidé, kteří si říkají, ti lidé, co jsou zamilovaní, jsou blázni, a začnou se chovat úplně stejně. Jestli jste byli někdy zamilovaní, tak se to zjistili. Možná se to nezjistili, že vám to přišlo normální v tom okamžiku, ale lidé, kteří se na vás dívali, říkali, i ty to děláš takové věci. Protože najednou vám některé věci přišly normální. Když se zamilujete, vám některé věci přijdou normální, že je děláte, protože jste zamilovaní. A Ježíš říká, pojď za mnou. A ti lidé, kteří za ním šli, v průběhu času do něho zamilovali, řekli si, ty máš slova věčného života. My jdeme za tebou. Teď bychom neznali ten příběh celý, kam vlastně pozval Ježíš Matouše, aby s ním šel, tak bychom si mohli říct, kam asi mohli jít. Mohli jít možná mohli jít do někam do synagogy, vyznat hříchy, možná mohli udělat nějakou setkání domácí skupinky, kde by Matoušovi vysvětlili znovu desatero a já nevím, kolik různých přikázání a řekl mu, tady jsi chyboval, teď je čas, aby si toho činil pokání, teď je čas, aby si to změnil. Možná bychom čekali, že udělal něco takového, ale kam pozval Ježíš Matouše, aby ho následoval? Když Ježíš řekl, následuj mě, kam šli? Víte, kam šli? V dalším verši. Když pak Ježíš stoloval v jeho domě. Počkej. Ty jsi ho pozval, ať on následuje tebe a skončil jsi u něho doma? Vidíš to? Ty jsi pozval hříšníka, ať následuje tebe a teď ty následuješ hříšníka? Stáváš se jako on. A Ježíš stoloval v domě, protože co udělal Matouš? Ježíš točí řekl Matoušovi, hele Matouši, následuj mě. A víš co, mohli bychom možná začít tím, že půjdeme k tobě domů. A Matouš říkal, to je dobrý, takhle bych mohl poslat nějaký svoje kamarády. Teď Matouš neměl moc kamarádů. Lidé s ním pohrdali, lidé se ho báli. Ale jediní kamarádi, které Matouš měl, byli jiní celníci, jiní výběrčí daní. A jiní hříšníci, že to byly jedné dvě kategorie, které se spolu kamarádili. A jaké pozveš, když ty děláš party doma, když děláš mejdan, jaké pozveš lidi? Pozveš svoje kamarády, se kterými jsi. Pozveš lidi, kteří jsou takový ty typy na mejdany, kteří mají vždycky dobrý čas na těch mejdanech, alespoň to první část, kterou si pamatujou, tu druhou jim pak někdo povypráví. Tak přesně takovéhle typy pozval Matouš. A pozval je k sobě domů na party. Říkal, mám novýho kamaráda, toho budete mít rádi. Protože ten tě nesoudí. Přestože jsi celník jako já. Když pak Ježíš stoloval v jeho domě, přišlo tam mnoho výběrčích daní a různých hříšníků a stolovali s Ježíšem a jeho učedníky. Pro Ježíšovi učedníky to bylo mnohem těžší než pro Ježíše, protože Ježíš se dívá do tvého srdce. Ale oni viděli pouze to, co viděli na venek, tak ten jako my vidíme to, co vidíme pouze na venek. A Ježíšovi následovníci byli Židé. A oni věděli, že když se budou kamarádi s Matoušem, tak jim hrozí, že budou vyobcováni ze synagogy. Oni věděli, protože Židé měli tohle pravidlo, že když někdo byl rituálně nečistý, tak se s ním nesměli sedět u jednoho stolu a mít s ním jídlo, protože jste se i vy stali rituálně nečistými. Chytli jste tu nákazu od toho hříšníka. A oni věděli, že když oni půjdou do Matoušova domu a budou s ním stolovat, tak to znamená, že riskují vlastní vyobcování kvůli rituální nečistosti ze synagogy. Ale Ježíš jim řekl, pojďte se, já tam jdu. A vy mě následujete. A vy tam jdete se mnou, protože já tam jdu. Protože já jsem tady pro tyhle lidi. Tak tam šli všichni. A samozřejmě se o tom doslechlo okamžitě pár nějakých velmi zbožných lidí v té vesnici a říkala si, jak se vůbec Ježíš může dovolit? Je to přece rabín. Ten by neměl vůbec ani mluvit s nějakým Matoušem, natož jít k němu domů a mít tam mejdan. To je prostě neslýchané, to je hrozné, to si náboženský vedoucí nemůže dovolit. A uviděli to farizeové a řekli jeho učedníkům, 17. verš. Jak to, že váš mistr jí s výběrčími daní a hříšníky? Jak to, že se to vůbec může dovolit? A Ježíš na to řekl. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Když se zamyslíte na tohletou větou, tahle věta je svým způsobem urážlivá pro Matouše. Zkuste představit, že to Matouš slyší, že to Ježíš říká těm zbožním lidem a říká, cože já, že jsem nemocný? Já nejsem nemocný. Já jsem pouze celník. Mám rád svůj job, ale nejsem nemocný. A Ježíš pokračuje a říká, jděte a přemýšlejte, co znamená, chci milosrdenství, ne oběti. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky. Protože Ježíš přišel pro lidi, kteří v těch upřímných momentech svého života jsou upřímní sami před sebou a ví, že nejsou v pořádku. Kteří ví, že něco uvnitř nich je nemocného, co potřebuje uzdravit. Že něco uvnitř nich není v pořádku, že tam něco prostě vadí, že tam něco chybí, že tam něco nadbývá, že to není tak, jak to má být. Ježíš přišel pro lidi, kteří si uvědomují, že potřebují pomoc. Lidé, kteří si říkají, no já vlastně Boha nepotřebuju, protože si vystačím sám, tak mají strašný problém pouknout celou křesťanskou víru a přijmout Ježíše, protože říkají, já nechci, aby mě někdo zachraňoval. Ale víte co, já tohleto dělám, pracuji s lidmi, a mluvím s nimi o Kristu přes 20 let. A teď, čeho jsem si všiml, tyhle lidé, kteří tohleto říkají a takhle Krista odmítají, jsou první na ráně. Když přijde do jejich života bouře, když přijde do jejich života krize, tohle jsou první lidé, kteří přichází a říkají, potřebuji pomoc, ale nemám kde se obrátit. Protože možná se cítím, že mám rozhádaný vztah s Bohem. Možná si říkám, Bůh mě tenkrát zradil a já teď nemám žádný vztah s ním. A možná je to tvůj příběh. A možná si říkáš, dneska nic nepotřebuju. Ale možná jednoho dne přijde do tvého života moment, kdy si řekneš, já potřebuju pomoc. A Ježíš říká, já jsem přišel tady ne kvůli spravedlivým, kteří říká, já nic nepotřebuju. Já jsem na tom úplně v pohodě. Ale kvůli hříšníkům, kteří v tom upřímném momentu svého života se podívají do svého nitra a řeknou si, já skutečně jsem nemocný. A ty, Ježíši, jsi lékař. A ty dokážeš vyléčit moji duši. Ty dokážeš uzdravit moje nitro. Možná si říkáš, já jsem někdy měl takový pocit. byl jsem na nějakém setkání, bavil jsem se s nějakým člověkem a měl jsem pocit, že skutečně potřebuju se na Boha odevřít. Trvalo to jenom chvíli, pak jsem to zase zavřel. Bůh, Bible říká, klepe na tvé srdce a říká, dovolíš mi vejít? Bůh se nevlamuje dovnitř. Pokud ty řekneš Bohu, hele Bože, já tě nechci, nechci o tobě vědět nic, nechci tě slyšet, Bůh to bude respektovat. A pokud ty řekneš, já chci skutečně poznat, jak to s tebou doopravdy je, a odevřeš mu trošku okenice svého nitra, jeho světlo přijde do tvého života. A ty se nedokážeš pomoct, ale tvůj život se změní, protože se zamiluješ v průběhu času do Ježíše. A všechno to začíná pouhým prostým pozváním. Pojď za mnou. Ne tím, že musíš splnit rituály, ne tím, že musíš být nejdřív pochtěný, ne tím, že musíš nejdřív být církvi, ne tím, že nic. Ježíš po tobě nechce nic z těchto rituálů. Ježíš po tobě nechce žádné komplikace, žádné oběti. Ježíš po tobě nechce nic. Ježíš se po tobě jedinou věc. A to je pojď za mnou. Pojď za mnou. Když půjdeš za mnou, když mě budeš následovat, tak se v průběhu času některé věci u tebe změní. A ty, jak si ukážeme příští týden, že toho je první část třídílné série. Série jsou od toho, že začínáme nějakou myšlenku a dokončíme ji v průběhu několika týdnů. Takže v příštím týdnu se dozvíš, jak najednou v průběhu času, aniž ses nadal, tak si najednou zjistil, že si uvěřil Krista. Že to nebyl moment, když řekl, tak já teď se rozhodnu věřit. Takhle to nikdy není. Ale najednou si poznal, najednou si pochopil, najednou se do tebe promítlo to světlo, o tom budeme mluvit příští týden. Ale celý ten příběh začíná prostým, jednoduchým přijmutím prostého a jednoduchého pozvání. Pozvání, kde Ježíš říká, pojď za mnou. A ty můžeš sedět ve své buďce, ve které se žít svého života a říct, ne, toho je příliš dobrá zpráva na to, abych to přijal. No, můžeš říct, ne, já tě neznám, vůbec nevím o tobě nic, nechci to následovat. Můžeš říct, ale jako nezajímá mě to, možná později, až budu opravdu v nouzi. Možná na smrtelné posteli se k tobě obrátím nebo tak. Ale možná můžeš dělat to, co Matouš. Když se postavíš, sklopíš svoje sedadlo a řekneš si, kam půjdem? A když řekne, co když jsme začali u tebe doma? Pojď k tobě domů. Řekneš, to je dobrý nápad. Zavolám svým kamarádům, hele, já jsem teď se seznámil s takovým zajímavým chlapíkem, to jsme Ježíš. Víte, toho se stává tolika z nás, že ty objevuješ svoji víru a stalo se ti to možná před lety, možná se stalo před týdnem, objevuješ svoji víru a najednou říkáš, já jsem prožil nějaký dotek s Bohem. A řekneš to svým kamarádům, hele, a teďka mu řeknu, prosím tě. Možná se ti stalo, že po několika měsících tvoji kamarád říká, hele, ještě furt chodíš tam do té církve? Jo. No, myslím si, že to přejde po těch pár měsících. Ale oni neví, že ty jsi se vydal na cestu. Až na té cestě se najednou věci začaly měnit. Až na té cestě Boží světlo přišlo do tvého života. Všechno to začíná pouhým prostým pozváním a pouhou prostou reakcí, že řekneš, dobře, tak kam půjdem? A Ježíš říká, začneme u tebe doma. Pojďme se pomodlit na závěr. Já se pomodlím za to, aby jsme mohli, pokud si zažil takové pozvání, ale na něj nezareagoval, aby si mohl na něj zareagovat. A příští týden budeme pokračovat v téhle sérii a já budu mluvit o tom, jak vlastně se objeví tvoje víra, jak se najednou objeví, když jsi na cestě za Bohem. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi byl rozhodně jiný, než my někdy chápeme z toho, jak dneska se díváme na církev a vidíme, že ty jsi nám představil Otce, Boha jako Otce, že jsi nám představil Boha jako někoho, s kým můžeme mít osobní vztah a že celé tvoje poselství bylo ve své podstatě velmi jednoduché a prosté. Tvoje poselství bylo o tom, že tě máme následovat a my jsme, mnozí z nás, na to pozvání reagovali pozitivně a řekli jsme, dobře, tak my teda půjdeme. Ale někteří z nás možná ne, někteří z nás možná jsme tady dnes poprvé, nebo pro nás křesťanská víra je příliš velké sousto, které nedokážeme spolknout, protože máme možná špatné zkušenosti a viděli jsme, že církev a víra a náboženství může být velmi komplikovaná záležitost, protože to lidé jako já v situaci jako tahle spíše stížili, místo zlehčili. Ale když se díváme na tebe, Ježíši, tak ti děkujeme za to, že ty nabízíš i dnes tyhle prostá slova, a to je následuj mě. Nic víc, nic mín. A já se modlím za to, aby lidé, kteří tohle pozvání slyší a ke kterým ty dnes mluvíš do jejich srdce, aby dokázali říct, tak jo, já to zkusím, já to vyzkouším, kam teda půjdem. Ježíši, já se modlím za to, aby jsi mluvil k srdcím těch lidí. A já se modlím o to, aby jsi jim dal odvahu vstát ze své židle a říct, tak jo. Amen.